Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Absurdity. Nejabsurdnější události, ale také myšlenky, činy a záměry našich i světových elit, které jsme pro vás vyhledali v článcích na internetu. Ještě jednou, dnes již po čtvrté, krásný večer, milí přátelé, kteří jste nám zůstali věrní, i když na Primě Zoom vysílají dokumentární film Olivera Stonea s panem prezidentem Ruské federace Vladimirovičem Putinem. Vítejte u Absurdit. Vybrala jsem pro vás články, které se mi zdály nejabsurdnější a které zároveň z časových důvodů většinou se nevešly do letem světem internetem. A začneme pěkně od podlahy. Jako první si přečteme článek, který vyšel včera na mainstreamových novinkách. Článek má titulek Německá policie podnikla razie kvůli nenávisti na internetu. Policie po celém Německu od úterního rána provádějí razie namířené proti lidem, kteří jsou podezřelí ze zveřejňování nenávistných příspěvků na sociálních sítích. Celkem má v hledáčku 36 lidí, většinou s krajně pravicovými názory, informovala agentura DPA. Domovní prohlídky policie provádí od 6. hodiny raní ve 14 ze 16 spolkových zemí. K výslechu předvedla desítky lidí podezřelých z šíření nenávisti na internetu. Kromě lidí s krajně pravicovými názory jsou mezi nimi i dva lidé s radikálními levicovými postoji a také jedna osoba, jež se hlásí k takzvaným říšským občanům, tedy ke skupině lidí, kteří odmítají legitimitu Spolkové republiky. Kdo bude po síti šířit právně postižitelné obsahy, bude důsledně stíhán a pohnán k odpovědnosti, uvedl v prohlášení k akci ministr spravedlnosti Heiko Maas. Kdo chce chránit svobodu slova, nesmí nečinně přihlížet, když je výměna názorů omezována trestným vyhrožováním a zastrašováním, dodal ministr. V dubnu německá vláda schválila návrh zákona, podle kterého bude sociálním sítím, jež nebudou důsledně mazat protiprávní obsah, hrozit pokuta až 50 milionů eur, což je 1,3 desetiny miliardy korun. Parlamentem by měla norma projít ještě před zářijovými volbami. A pojďme dál. Na serveru svobodnenoviny.eu vyšel včera tento článek. Kalifornie. Žena, která nechala slaninu v mešitě, dostala podmínku a zákaz vstupu na sociální sítě po dobu 5 let. Lorraine Kirk-Kellová, která byla shledána vina z obvinění z trestného činu vandalismu proti islámskému centru Davis, byla odsouzena k 5leté podmínce. Její zločin byl zachycen na kameru, ale bylo to, co řekla mimo kameru, co pro ní představovalo zhoršení situace. Na základě jejich poznámek na sociální síti a na základě chatu, který jsme dokázali obnovit, se ukázalo, že ukrývala extrémní pocit, při kterém chtěla ublížit lidem, vysvětluje Ryan Cousins z okresního státního zastupitelství v Yolo County. Soudce řekl, že by byla možnost i vězení, ale nakonec se rozhodl proti tomuto verdiktu. Dříve v lednu Kirk-Kellová, 30 let je, vandalizovala islámské centrum Davis, rozbila okna, poškodila majetek a položila slaninu na dveřní kliku. Způsob, jak se postavit muslimům, kteří nejedí vepřové maso. Kirk Kellová, která byla diagnostikována bipolární poruchou, byla shledána vina z trestného činu vandalismu a trestného činu z nenávisti. Ale místo vězení dostala 5letou podmínku a po dobu 5 let má zákaz vstupu na sociální sítě, musí provádět komunitní práce, má nařízené týdenní psychiatrické poradenství a musí zaplatit náhradu $7,000. Také jí bylo zakázáno vlastnit střelnou zbraň. Okresní zastupitelství v Yoo County požadovalo, aby šla Kirk Kellová do vězení, zvláště s ohledem na motiv, který byl za jejím útokem. Nemůžeme žít ve svobodné společnosti, pokud jsou politické názory lidí vyjadřovány násilím, uvedl Cousins. Bylo to pro místní muslimskou komunitu 6 měsíců těžké. 4 místní mešity byly napadeny nebo vandalizovány, 2x v islámském centru Davis. V Rosevillu byl také minulý týden pochod proti právu šaria. Uvěznění je něco, co by pronásledovalo po zbytek jejího života a ani 5 let podmínky není legrace, uvedl Saad Svajlem, který je také právníkem pro občanská práva se sídlem v Sacramentu. Tak milí přátelé, já se domnívám, že toto komentář nepotřebuje. Je to naprosto skandální za takovou nevinnou věc. 5letá podmínka, $7,000 pokuty, práce pro veřejnost a já nevím ještě co dalšího, tam by návštěva psychiatrické poradny a za znásilnění oproti tomu krutá, pouhých 5 let vězení, ještě propuštěním brzkým, omluvy násilníků, omluvy vrahů a podobně. A následuje článek, milí přátelé, který sám o sobě absurdní není, ale to, o čem se tam píše, je tak plné absurdit, že nevím, jestli vůbec to náš pořad nějak nevyruší, jestli neexploduje nebo se nesmaže sám, poněvadž to je opravdu děs. Článek vyšel na serveru českápozice.lidovky.cz 17. června a má titulek Politická korektnost není obyčejná slušnost. Politická korektnost představuje ideologii, jež relativizuje Západ, vytěsňuje konzervativní názory, absolutizuje levicově liberální hodnoty a ignoruje zkušenosti. Je dalším nebezpečným levicovým sněním o společnosti, kde se mají všichni rádi a jsou si rovni. Politická korektnost prorůstá USA i západní Evropou. Česko sice zatím nezasahuje stejně obludně, navzdory tomu má mnoho stoupenců, jejichž obhajoba se shoduje se západní. Politická korektnost je jen obyčejná slušnost. Jenže není. Politická korektnost vychází ze 2 tezí nové levice. Za prvé, západní, křesťanská a buržoázní civilizace je špatná, protože je utlačovatelská. Nová levice je posedlá dominancí a útlakem a všechny instituce a hodnoty západní civilizace od národa přes vlastnictví až po rodinu považuje za diskriminační. Za druhé, pravda, fakta a objektivita neexistují. To, co považujeme za přirozené, jsou ve skutečnosti sociální konstrukty západní společnosti, která tím reprodukuje svou legitimitu a marginalizuje menšiny. Svou dominanci pak systém utvrzuje interpretací historie, jazykem, výchovou, zažitými vzorci chování, morálkou a kulturou. Jde o staré, dobré, marxistické, falešné vědomí, vědomí, kterým dodnes marxisté zdůvodňují, proč nežijeme v komunistickém ráji, ale v bídě svobodných kapitalistických společností. Ta bída je tam v uvozovkách. Podtitulek relativizace. Stejnými kulturně výchovnými metodami pak lze vnutit lidem jako přirozené úplně jiné hodnoty. Člověk je tabula rasa, která může být popsaná libovolnou výchovou a indoktrinací. Podle neomarxistického vidění politická korektnost nepředstavuje absurdní popření reality, ale pouze konstruuje novou a lepší. Podstatu politické korektnosti vyjádřil jeden z ideových otců nové levice, německo-americký filozof a sociolog Herbert Marcuse, který žil v letech 1898 až 1979. Konceptem represivní tolerance, v uvozovkách represivní tolerance, no přátelé, to už je samo o sobě naprostý nesmysl, to je vyšinutí z logiky jako hrom. Podle ní je třeba konzervativním názorům upřít svobodu slova, protože zachovávají utlačující společnost. V Marcuseově pojetí spolu soupeří autoritářské zpátečnické síly pravice s tolerantní pokrokovou levicí. První je třeba formálně i neformálně potlačit, druhou propagovat. Pravicové názory si toleranci nezaslouží. Politická korektnost tedy směřuje k relativizaci Západu, protože je velkým utlačovatelem, delegitimizaci konzervativních názorů, protože Západ obhajují, a ustavení levicových pokrokových hodnot, protože zajistí sociálně spravedlivou společnost. Relativizace zpochybňuje historické identity, jako je národ, křesťanství či rodina. Vše tradiční historické zaběhnuté je špatné. Západ není nejúspěšnější, nejsvobodnější a nejtolerantnější civilizace, ale nese kolektivní historickou vinu. Západní sklon k sebereflexi a kritickému myšlení se zvrhává v masochismus, který francouzský filozof Pascal Brücker ve stejnojmenné eseji La tyrannie de la pénitence nazývá tyranií pokání. Podtitulek: Rasismus. Každá situace, problém či instituce jsou interpretovány útlakem menšiny většinou. Západ utlačuje zbytek světa, muži, ženy, heterosexuálové, komunitu LGBT, křesťané, muslimy, běloši, černochy, rodina, ženy a děti, buržoazie, proletariát. Vše, co zapadá do tohoto schématu, je třeba vytáhnout, vše, co nezapadá, ututlat, aby tyto marginalizované skupiny nebyly nadále stigmatizovány. Nejde však o blaho jednotlivých příslušníků menšin, ale o reprodukci příběhu útlaku a potvrzování statusu oběti. Konzervativní oponenty politické korektnosti je třeba usvědčit z rasismu, fašismu, bigotnosti a tím jejich názor vyloučit jako nepřípustný. Levici se podařilo zachovat negativní konotace rasismu a přitom tento pojem zcela vyprázdnit. Rasismus se dnes netýká diskriminace na základě rasy, ale všeho, co negativně míří na činu, respektive podporuje utlačovat struktury západní civilizace. Skrytý rasismus je třeba najít v každém pravicovém názoru, v odmítání migrace, ochraně hranic, boji s kriminalitou, škrtání sociálních dávek, podpoře tradiční rodiny, patriotismu, výuce západních dějin či v nízkých daních lze najít společný účel, zlovolnou snahu poškodit menšiny. Podtitulek: Politicky korektní pravdy. Politická korektnost požaduje ztotožnění s pilíři levicově liberální ideologie, jako je multikulturalismus, masová imigrace, gender, feminismus, relativizující tolerance, antidiskriminace či sociální spravedlnost. Ty mají být jedinými správnými, univerzálně platnými, přirozenými a nespochybnitelnými hodnotami. Politicky korektní hodnoty nemají být považované za názor, ale za standard, za obyčejnou slušnost. Cílem je vyvrátit pojem většiny a jejich identit a hodnot jako normy. Politicky korektní pravdy například jsou: islám je náboženstvím míru. Muslimové jsou oběti. Islamismus nemá nic společného s islámem. Další. Všechny kultury si jsou rovné a neexistuje mezi nimi rozdíl. Další. Národ je náhodný shluk jednotlivců. Kolektivní identity neexistují. Existuje pouze jednotlivec a lidstvo. Úspěch Západu je založen na otrocích a kolonialismu. Další. Poukazovat na problémy s vybranými menšinami je rasismus. Další. Muži a ženy jsou a musí být stejní. Další. Člověk může libovolně měnit sexuální identitu. Většinová společnost je homofobní, xenofobní, rasistická a diskriminující. Neúspěch a špatné vlastnosti jednotlivce nejsou jeho vinou, ale společnosti. Tradiční rodina je přežitek. Problémy s porodností vyřeší imigrace, jež je vždy prospěšná. Většinu lze generalizovat pouze negativně a menšiny pozitivně. Příslušníci většiny nesou historickou vinu, příslušníci menšin často nejsou zodpovědní ani za svoje jednání. Rasismem je každá kritika chování podmíněná příslušností k sociální skupině. Patriotismus je fašismus. Buržoázní hodnoty, jako je práce, rodina či majetek, jsou maloměšťácké. Alternativní způsoby života by neměly být kritizovány a hodnoceny z těchto pozic. Odmítání masové imigrace, ochrana hranic a požadavek asimilace jsou extrémismus, podpora neomezené imigrace a multikulturní segregace, výraz umírněnosti a politické vyspělosti. Zesměšňování křesťanství je autentickým projevem svobodné společnosti, kritika islámu nenávistí, malostí a zbytečnou provokací. Tak to byly některé pilíře politické korektnosti a nyní, co k tomu autoři píší dále. Společným znakem uvedených tvrzení je, že neodpovídají realitě. Jsou to lži. Politická korektnost se nerozlišuje na pravdu a lež, ale vyžaduje správný názor. Pravda je sociální konstrukt osvícenství a proto nástrojem západního útlaku, jak nedávno svým profesorům vysvětlili studentští aktivisté z hnutí Black Lives Matter, jež vzniklo v roce 2013 v USA. Na oltáři politické korektnosti není obětována jen pravda, ale mnohdy i zdravý rozum a pud sebezáchovy, což potvrzují jalové reakce politiků na islámský terorismus. Podtitulek: Regulace jazyka. V politicky korektním režimu může být pravda rasistická, tedy nežádoucí či zakázaná. Jazyk ztrácí význam coby nositel informací a prostředek komunikace, protože přestává popisovat realitu. Neumožňuje zprostředkovávat některé názory přijatelně. Stává se ideologickým nástrojem ke konstrukci paralelní skutečnosti. Má vnutit dané vidění světa, etablovat politicky korektní newspeak a zakázat debatu o daných tématech. Politická korektnost zužuje okruh povolených témat a stanovuje meze, jak se o těchto tématech smí hovořit. Určuje, co se smí a nesmí říkat, jak se to smí a nesmí říkat a kdo co smí a nesmí říkat. Vytváří se soustava a hierarchie povolených a nepovolených názorů a skupin lidí, které je mohou nebo nemohou říkat. Zavádí se dvojí metr posuzování mluvy a jednání podle toho, kdo je jejich nositelem a adresátem. Formuje paralelní realitu. Regulace jazyka mění myšlení. Na západě se přenesla do přepisování historie s dvojím cílem. Interpretovat ji v multikulturním duchu a zároveň neustále připomínat historickou vinu Evropanů a Američanů na rasismu, imperialismu a kolonialismu. Shakespeare a jiní mrtví bílí muži musí v učebních osnovách ustoupit indiánským náčelníkům. Kurzy západní civilizace nahrazují na elitních západních univerzitách kurzy dekonstrukce západu. Politicky korektní by měly být knihy, reklamy, filmy, hry, volební kandidátky i osobní život. Podtitulek: kriminalizaci názorů i faktů. Tady asi má být kriminalizace názorů i faktů. Politická korektnost maže rozdíl mezi veřejným a soukromým. Politicky korektní je třeba být i v soukromí a osobních vztazích. I zde se odráží staré heslo nové levice, že osobní je politické. Soukromé neexistuje, vše je veřejné. Být politicky korektní je nová, nejvyšší a jediná ctnost. Zatím nejvyšším stádiem politické korektnosti je trestně právní kodifikace v podobě rozrůstající se legislativy proti hate speech, v závorce nenávistnému projevu. Jejím cílem je trestat nenávistné výroky, což se na první pohled jeví pochopitelné, ve skutečnosti však směřuje a je tak využívána k potlačení kritiky politické korektnosti. V praxi tedy směřujeme ke kriminalizaci názorů i faktů, které mohou menšiny vnímat negativně. Markus by byl spokojený. Jednoznačnost politické korektnosti i následky politicky nekorektních postojů ukazuje několik případů. Teď zase budou odrážky jednotlivé. Starosta francouzského města Béziers Robert Menard, který prohlásil, že třídy, kde tvoří 90% muslimské děti, jsou problém, byl odsouzen za hate speech. Německá policie a média se snažili ututlat sexuální útoky, protože by to mohlo posílit odpor k uprchlíkům. Poté tvrdili, že pachatelé nepřišli s nejnovější imigrační vlnou, ale v Německu jsou již několik let. Levice prezentuje hidžáb jako symbol feminismu a emancipace žen. Stále dokola se omílá genderový rozdíl v platech, přestože na srovnatelných postech a kvalifikacích prakticky neexistuje. V anglických městech roky působily pákistánské gengy, zaměřující se na sexuální zneužívání bílých dětí, a policie a sociální pracovníci, kteří o tom věděli, se báli zakročit kvůli obvinění z rasismu. Naopak stíhali ty, kteří na to upozornili. Italští aktivisté prohlásili vrcholné dílo západní literatury Danteho Božskou komedii za homofobní a islamofobní a požadují její stažení z učebních osnov. Na elitních západních univerzitách se zřizují bezpečné prostory, kde studenti nesmějí být vystaveni nepříjemným názorům, nebo se ruší pod tlakem levicových aktivistů vystoupení konzervativních přednášejících. Šéf internetového prohlížeče Mozilla Brandon Eich byl přinucen odstoupit, protože odmítá sňatky homosexuálů. A to je v pořádku. To je v pořádku. Zatímco, kdyby nějaký homosexuál nebo příslušník LGBT, někoho jiného, nějaké jiné skupiny z LGBT než homosexuálů, byl takto vyloučen a musel by odstoupit, tak to by bylo křiku. To jenom dodávám já a pokračujeme ve výčtu. Australské feministky obvinily černošku a bývalou muslimku Ayan Hirsi Aliovou z rasismu a podpory běložské nadřazenosti. Podle rozsudku Soudního dvora Evropské unie pojišťovny musí ignorovat rozdíly v rizikovém chování mužů a žen, protože mezi nimi není rozdíl, což ženám zdražuje pojištění. Podtitulek: Slušnost. Politická korektnost v žádném případě není obyčejná slušnost. Slušnost sice do jisté míry koriguje mluvené slovo i chování, ale nesnaží se měnit chápání reality. Je soukromá a apolitická. Politická korektnost je odrazem politické doktríny a kodifikuje dané názory jako nespochybnitelné. Slušnost řeší formu projevu, politická korektnost obsah. Jak poznamenal anglický filozof Roger Scruton, slušnost je skill, dovednost, politická korektnost drill, výcvik. Politická korektnost nahrazuje pilíře západní intelektuální tradice, jako je pravda, rozum či svoboda slova, správnosti myšlení, subjektivními pocity a právem vybraných menšin nebýt uraženy. Neformální i formální regulací jazyka, myšlení a chování se snaží změnit realitu. Ve jménu abstraktních hodnot velí ignorovat realitu i zkušenosti. Politická korektnost představuje ideologii, která relativizuje Západ, vytěsňuje konzervativní názory a absolutizuje levicově liberální hodnoty. Je dalším nebezpečným levicovým sněním o společnosti, kde se mají všichni rádi a jsou si rovni, jen kdyby zlovolný Západ nestál v cestě. Tak a to už je konec tohoto článku, jehož autorem je zřejmě pan Andrej Duhan, je zde pod článkem uveden, nevím, jestli to přejal, nebo přeložil, anebo jestli to napsal, ale to je jedno. Tento článek, domnívám se, je velmi užitečný, protože shrnuje celou problematiku politické korektnosti velmi trefným způsobem. A jdeme na další trpkou absurditu, která je přímo výsledkem politické korektnosti. Článek vyšel na serveru hlavnézprávy.sk 19. června 2017 a má titulek: Migrant dobodal muže ve vlaku, neboť se mu nelíbilo, že průvočí si od muslimky vyžádala cestovní lístek. Prý je to rasismus. Muž původem z Iráku, cestující vlakem ze Stockholmu do Halsbergu, brutálně zaútočil na pasažéra poté, co si průvodčí vyžádala od ženy muslimky jízdenku. Obvinil je všechny z rasismu. 25-letého Karima Alá Husajna rozuřilo, že si průvodčí vyžádala lístek od muslimky, která řekla, že lístek už jednou ukazovala. Očití svědkové tvrdí, že průvodčí byla slušná a měla pravdu. Husajn měl však opačný názor, což uvádí zpráva a soudní dokumenty prezentované pro Breitbart London. Husajn se rázně postavil a chtěl vědět, proč chce průvodčí vidět jízdenku ženy. Odmítl její vysvětlení, že si jen dělá svoji práci, a svým chováním začal extrémně zastrašovat. Zasáhl druhý pasažér, který se pokoušel migranta uklidnit, ale Husajn se rozuřil ještě víc, obvinil všechny přítomné z rasismu, vyhrožoval mužovi a nakonec ho bouchl do tváře. Muž se snažil bránit a zápasil s Husajnem na podlaze. Husajn se však vymanil, vytáhl dlouhý kuchyňský nůž a bodl muže 4x do boku a do zad. Způsobil mu vážná vnitřní zranění. Svědkové popisují, jak potom Husajn pochodoval ve vlakové kabince, jako kdyby vyhrál národní turnaj, a mával přitom krvavým nožem na vystrašené pasažéry a požadoval od otce a děvčete, aby mu řekli, zda jsou také rasisté. Husajn jim potom dal přednášku o rovnosti a instruoval je o tom, že všichni mají stejnou hodnotu, a požadoval, aby mu projevili respekt, zatímco jeho oběť ležela na zemi a krvácela. Když vlak zastavil, Husajn utekl a ukryl se v nedaleké zahradě, ale policie ho chytila a zadržela. Policistům řekl, že jednal v sebeobraně a byl hrdý na to, co udělal, ale soudce měl jiný názor a udělil mu 8,5letý trest. Husajn má extrémně dlouhý kriminální seznam a v době útoku si měl odpikávat 3,5 let dlouhý trest pro různé trestné činy, ale byl propuštěn předčasně. Po odpikání trestu ze Švédska deportovaný nebude. V roce 2008 mu bylo uděleno občanství Evropské unie, a to přesto, že už v té době čelil vícero obviněním. Tak, milí přátelé, to jsou plody politické korektnosti. A pro další absurditu si, vážení přátelé, zajdeme na Slovensko. Přečteme si článek, který vyšel včera na serveru www.aktuality.sk. Realita slovenských opatrovatelek, ošetřovatelek. V Rakousku si vydělají 600 až 800 eur. Někteří klienti trpí demencí a žijí v minulosti. Ošetřovatelkám potom nadávají, jako by byla ještě válka. Realita je výrazně jiná než sliby, na které agentury lákají ženy ze Slovenska, říká Katarina Staroňová, 39 let, v rozhovoru pro Aktuality.sk. Rodačka z Liptovského Mikuláše přišla před 6 lety do Vídně jako ošetřovatelka. Smlouvu jí dali podepsat v taxíku, na začátku si prošla peklem. Její životní příběh však zároveň ukazuje, co musí člověk udělat, pokud nechce zůstat závislý na nízkokvalifikované práci. Otázka, jaké problémy mají ošetřovatelky nebo opatrovatelky ze Slovenska v Rakousku? Čím dále, tím hůře je zde možnost si najít práci bez agentury, i když jsme prakticky podnikatelkami, živnostníčkami, čili živnostníky. V češtině mi to nějak nejde. Živnostenkami. Poslední oficiální statistika je z roku 2016, kdy bylo registrovaných v Rakousku 450 agentur, které zprostředkovávají práci ošetřovatelkám. To je neskutečně velké množství. Samotné ošetřovatelky se těžko dostanou k nabídkám prací, neboť trh reálně ovládají agentury. Je tu střet zájmů. Jsme sice živnostníci, nemáme šanci získat práci sami. Musíme přijmout podmínky agentury. Otázka, jak to vypadá v praxi? Funguje to tak, že slovenská agentura hledá lidi na práci ošetřovatelky v Rakousku, agentura z Rakouska nabídne práci a vzájemně obě si nechají vyplatit provize za zprostředkování práce. Přitom v Rakousku je zakázáno, aby si pracovní agentura zprostředkovávala zaměstnance jiné pracovní agentuře a nechala si zaplatit provizi. Agentura mi určuje platy, pracovní podmínky, pokuty za různé výčitky. Redakce, zkuste nám to popsat na vašem příkladu. Průměrný plat ošetřovatelky je 60 až 80 eur v hrubém na den. Záleží na agentuře a asi na tom, koho opatrujete. V Rakousku jsem začínala před 6 lety. Poplatek za zprostředkování práce pro Slovenku byl 440 eur. Ještě předtím jsem si musela udělat ošetřovatelský kurz za 260 eur. Pocházím z Liptovského Mikuláše, kde nebylo jednoduché najít si zaměstnání. Jen za pohovor jsem musela zaplatit 70 eur. To ještě více vyvolává tlak na vás, abyste smlouvu podepsali, neboť jste ještě před získáním práce zaplatili mnoho peněz. Mě dal smlouvu na 40 eur za den a vybavení všech potřebných dokladů sociálního pojištění a živnosti. Zabezpečili cestu z Bratislavy do Grazu. Smlouvu s rakouskou agenturou jsem podepisovala ještě v taxíku na letišti Švechat. Tam si vyžádali ještě poplatek 350 eur za zprostředkování pro rakouskou stranu. Bože můj, chci jet domů, říkala jsem si první dva týdny. Splácela jsem to půl roku. Vyplatí se Slovenkám chodit sem pracovat jako ošetřovatelky, když musí platit tolik poplatků? Čím dále, tím méně. Ženy, které tu pracují 16 let, říkají, jak to bylo v té době lukrativní. Dnes je tu už mnoho agentur, přicházejí i ženy z Rumunska. Ženy jsou pod tlakem, aby vzali všechno, co jim nabídnou. Kolik si vydělají slovenské ošetřovatelky v Rakousku průměrně v čistém? Odpověď? Asi 600 až 800 eur. Realita je úplně jinde, než jsou první představy. Vyplatí se to stále ženám z těch hladových dolin, kde skutečně není práce. Pro ně je stále lepší odejít nebo odjet na dva týdny pryč a přinést takovouto sumu domů. Popište nám váš pracovní den, když jste pracovala jako ošetřovatelka. Moje pacientka trpěla demencí, takže to byl non-stop kolotoč. Neustále jsem slyšela, jak volá sestro, sestro, sestro. Není možné mít volno, záskok. Ani rodiny si mnohokrát nemohou dovolit platit i druhého člověka. Kolik peněz zaplatí rodina agentuře za ošetřovatelku? Od 2000 do 2600 eur. Kvalitní lidé směřují do rodin, které platí vyšší sumu. Ten rozdíl v sumě jde agentuře a na odvody. Je to rozdílné. Některé agentury platí na měsíc, jiné na den, některé zase vyplácejí ošetřovatelky na Slovensku. Vyplácejí je na Slovensku? Ano, funguje to takzvané inkaso Reich, tedy právo, aby od rodiny převzali honorář za ošetřovatelku. I když suma za práci jde na jméno ošetřovatelky, včetně provize pro agenturu, ona dostane na svoji slovenskou adresu jen fakturu a na účet peníze bez provize a poplatků. Jenže v Rakousku musí platit daně z celé sumy, tedy i za provizi pro agenturu. Například na papíře má sumu za den 80 eur, dostane ve skutečnosti na účet 63 eur, ale daně platí z hrubé sumy. Rakouské úřady se nezajímají o to, co se děje na Slovensku, ale co se děje u nich. Říkala jste, že ošetřovatelky mají diktovanou dopravu taxíky. Mít vlastní dopravu je pro agentury velmi výnosný biznis. Mohou si žádat poplatky od ošetřovatelek i provizi od smluvních taxikářů. Ve smlouvě tak mají napsáno, že ošetřovatel musí využívat služby spřátelené taxislužby. Na tuto sumu se skládá i rodina. Některé agentury řeší dopravu z bytu ošetřovatelky na Slovensku do bytu klienta v Rakousku. Jiné jen z Bratislavy nebo z rakouského letiště. Je to rozdílné. Ošetřovatelka ale přichází o citelnou sumu peněz. Přitom nemá nic společného s ošetřováním. Proč si agentury nevybírají jen ženy, které mají praxi v ošetřování nebo vzdělání? Čím neskušenější je ošetřovatelka, tím je to pro agenturu lukrativnější. Například rodina hledá ošetřovatelku, tak osloví agenturu. Pošlou jim zkušenou ženu, která umí plynule německy, má zkušenosti, je empatická. Jako druhou pošle úplnou začátečnici, která musí samozřejmě zaplatit provizi agentuře, i rodina za tuto ošetřovatelku platí provizi. Tak má rodina jednu ženu, která je super a druhá ne. Zavolají do agentury, že ji chtějí vyměnit a pošlou další začátečnici a tak se kolotoč opakuje. Umíte říci, ze kterých okresů Slovenska nejčastěji přicházejí ošetřovatelky do Rakouska? Netuším. Neexistují žádné statistiky, neboť oficiálně jsme podnikatelkami. Nejvíc jich je ale z východu Slovenska. Ženy jsou frustrované a nespokojené. Jsou 2 týdny mimo domov, nevidí své děti, ty potom doslova vychovává ulice. Rozpadávají se jim manželství, rodinné vztahy. Jenže, když v jejich regionech není práce nebo mzda je poloviční, tak jezdí sem. A stát je spokojený, neboť má pryč další lidi ze statistik nezaměstnanosti. Znáte nějaký konkrétní případ ošetřovatelky, které se takto rozpadlo kvůli práci soukromý život? Řeknu to na svém příkladu. Mně se také rozpadl vztah po 3 měsících, jak jsem přišla do Rakouska. Nebyli jsme manželé a neměli jsme děti. Není možné to udržet. Nejen to odloučení, ale i když přinesete domů víc peněz, než muž dokáže vydělat. Pro muže je to frustrující, pokud jeho žena vydělá víc. Přijde podezřívání, co ve Vídni vlastně dělám a odkud jsou ty peníze. Jaký byl váš první klient? Byla jsem v Gráci, v malém domě s 98letou stařenkou. V kuchyni měla postel, já jsem spala ve vedlejším pokoji na roztahovacím gauči. Její syn žil 350 kilometrů daleko od ní a nemohl se o ní starat. Je to krásná práce, ale osobně jsem to vydržela 2 roky. Neuvažovala jste, že zůstanete doma? Ne. Když tady začnete pracovat, máte výdělek, potom dostanete vypočítané odvody, které musíte zaplatit agenturu. Pro mě by ukončení práce nebylo žádné východisko. Zůstala bych bez práce a v dluzích. Znám několik Slovenek, které se vrátily na Slovensko, aby si udrželi manželství a nestratili kontakt s dětmi. Je to psychicky náročná práce. Někteří klienti trpí demencí, v průběhu dne se v myšlenkách vracejí do období války. Nadávají na ošetřovatelky, neboť mají problém s naší kulturou a sami ještě žijí v dobách války. Tak milí přátelé, to je opravdu otřesné. Tady jsou ještě dodatky. Katarína Staronová, 39 let, do Rakouska přišla jako ošetřovatelka před 6 lety z Liptovského Mikuláše. Absolventka obchodní akademie řešila své existenční problémy, když si neuměla najít práci. Po 2 letech práce pro agentury se osamostatnila a začala si hledat práci na takzvané hodinové ošetřování. Víc krátkodobých nabídek. Před 2 lety začala studovat střední zdravotní školu ve Vídni a zaměstnala se jako sestřička v nemocnici. A o Institutu pro opatrování IPB sdružení založila Katarína Staronová před 2 lety se svými bývalými kolegyněmi. Jejich cílem je pomáhat slovenským opatrovatelkám v Rakousku veřejně hovořit o problémech a těžkostech, se kterými se setkávají. Hovoří otevřeně o nekalých praktikách pracovních agentur i o poplatcích a pokutách, které od nich vymáhají. Zároveň žádají, aby jejich postavení v Rakousku bylo rovnocenné s jinými zaměstnanci ve zdravotnickém sektoru. Združují se přes skupinu na sociální síti, kde jich je 5 000, ve sdružení mají zatím 500 členů. Tak a to už je konec tohoto článku, který nám zase potvrzuje, že my, občané a obyvatelé střední Evropy, která se slovy západní Evropy posouvá pořád víc a víc na východ, protože nám říkají východní Evropa, takže pro něj jsme skutečně jenom otroci. A bohužel se na tom nepřiživují jenom konkrétní lidé, ale i tedy agentury nejen z Rakouska, ale i ze Slovenska. To znamená, že to otroctví podporují a že zase Slováci Slovákům přidělávají starosti nebo připravují je o jejich peníze. Ale to je stejné jako v České republice nebo kdekoliv jinde. Již jsme o tom mnohokrát hovořili, že ačkoliv to všechno vymýšlejí elity, takže ale drtivou většinu věcí, které potom v praxi se vyskytují, provádějí lidé lidem. Obvykle je to ze strachu o práci, děláme to proto, že si musíme nějak vydělávat. Tak vážení a milí přátelé, a tímto nezrovna uhlazeným příběhem ze Slovenska se s vámi dnes loučím. Loučí se s vámi pořad Absurdity a také já, Iveta Richtaříková. Dnes jsem vás provázela už od 5 hodin odpoledne a blíží se 21. hodina, takže si myslím, že pro vás bude velmi příjemným občerstvením kulturní večer Martina Dukáta, který bude následovat. Mějte se moc hezky a já se s vámi těším brzy zase na shledanou.
Říká dál, nesmíš si to brát. Měl jinou, co ty víš, ty ten dým ničím nechytíš, stoupá výš a výš. Má v očích děravý stopy tvý. Zná, jak já tebe znám. Pátrání, kdy s kým, proč a kam. Nic nejzlej, tunel pod Mont Blanc, cesta slepých ptáků. Má v očích děravý stopy tvý. Není o co stát, to jen zkouším.